Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe ritandray izany no arabaina amin'izao faharoa amby roapolo ny volana mai izao fa ity olomasina ity a no tsaroany ny fiangonana. Teraka tao amin'ny tanàna kely tao afovoan'ny Italia Rita tamin'ny taona raika amin'ny valopolo sy telonjato sy arivo. Efa zoky olona ireo ray aman-dreny ny vao niteraka azy ary no be azy ny tao anatiny fitiavam-bavaka tany amin'ny fiainany relijiozy izy ka mbola kely dia efa nankafy ny fahanginana sy ny fahaiza-manaiky. Naniry ho relijiozy ry tany efa nampanambadiany ray aman-dreniny any Paola lehilahy mahirisetra. Tokantrano tonga lafatra no niriny nefa dia novono ny vadiny matetika izy. Afaka roapolo taona dia nianalefaka noho ny amoraposy ny alimem-panandrita izany toetra ny vadiny izany. Nilamina ihany ny fiainana izy mivady. Tsy naharitrela nefa izany fa vetivety taorian' izay dia nisy namony Paola fa nananany olona kakay. Ireo zanandro lahy moa efa saika malifaty an'izay namono indrainy a fa tamin'ny alalan'ny vavaka no nanakanandrita an'izany. Kanjo nindaosony fahafatesana koa ireo zanandreo. Namelany elikireo izay namonony vady aman-jana ny rita ary any heriny andeha ny fidy ny fiainana mihiboka. Indro izy no nangataka hiditra fa tsy nyraisin'ireo a fa nambaran'izy ireo fa tsy natao any efa manambady ny trano fitokana monina. Tamin'ny fanoteliny dia nanao ambolehitra izy. Nangataka tamin'ireo olomasina mpiarazo izy dia tsy izy izany fa i Joan Badista sy Augustin ary Nicolas avy any Tolentino. Nisy tamin'ireo ary nitarika azy ho any amin'ny trano fitokana monina. Na nirindrina mafy aza ny vavaha dia tonga teo afovoan'ireo masera ny hira ny vavaka marainy Rita. Noraisin'ireo masera Augustina tao kasi izy. Natao tamin'ny filarana voalohany izy fa nangataka kosa ho atao mpanampy. Tsy nahay namaky temo i Rita ka dia tsy anjery avokoa ny vavaka nataony.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Kristy no fototry ny fandiniana masina nataony. Nivelatra ny herim-panahiny ary nahazo haim-baovao izy. Nahazo ny olapirin'i Jesosy Kristy na ny stigmaty izany a i Rita mariky ny firaisany fijaliany amin'i Kristy. Nisy tsilo nangaga ny tsatoka teo amin'ny andriny ho fandraisany anjara amin'ny felotsilo nentin'i Jesosy. Lalina be io fery io ka niteraka fofona maimbo. Voatery ny tokamonina nandritry ny taona maro Rita mba tsy hanelingelina ny hafa. Nanao fivanianana masina tany Roma izy ary nangataka mba hisory naminy io fery io mba hahafahany manao ny asam-pamonjena miaraka amin'ireo namany. Nekeny izany vavaka fangatahana izany fa ny fanahintainany kosa tsy niala saingy nozakainy tamin'ny geripo mandra-pahafaty ny 2:7-17. Enina ny fitopolo taona izy tamin'izay. Enina ambin'ny folo taona izy no niaina teo amin'ny ray aman-dreniny. Roapolo taona izy tao anatin'ny fiainam-panambadiana ary efapolo taona ny maha-relijiozy azy. Dimy ambin'ny folo taona ny aretina ny fijaliana no ilay olapiry. Milevina ao fiangonana ho kasi tanindrazana izy ary mbola tsy lo ny vatany. Indray andro raha may io trano nisy azy io dia tsy voakasiky ny afo a ny vatany. Ny vahoaka no nilaza azy avy hatrany hoe olomasina fa ny papa Urbain fahavalo no nampanao fanadihadiana ary ny papa Leon fahatelo ambin'ny folo no nanandratra azy a olomasina tamin'ny 700. Ny famantarana azy amin'ny fanehonany sary dia ilay tsilo mitsatoka eo amin'ny andriny sy ireo rao izay mamono ririnina. Maro moa ny firenena manaja nyity olomasina ity. Italia, Espagne, Frantsa Atsimo, Filipina, Amerika satria i masim-bavy Rita dia manampy ireo rehetra mitodododo aminy. Mariana fa mpiaro an'izay diso fanantenana tamin'ny fikasana izy ary mpisolovava amin'ny raharaha feno famoizam-po. de mirary soa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Rita izahay. Engana ianareo tsy ho tratra ny famoizam-po fa kosa hanampy andreo olona izay diso fanantenana eo amin'ny fiainana toy ny nataony Masimbavy Rita izay entinareo anarana. De eto ihany koa no irariana soa ho andreo teraka ny faharoa amby roapolo ny volana Mey. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
ireo kitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB